Tak já jsem si dnes připravil takové zamyšlení nad jednou částí z epištoly Tesalonickým. Budeme číst potom pár veršíků a to kázání bych možná dneska nějak i nazval. Posledně jsem nechtěl nazývat nějak své slovo, protože to bylo spíš zamyšlení o tom, jak Pán Bůh navštěvuje člověka. A dneska bych to nazval tak, jestli jsme skutečně potřební, jestli jsme ti, kteří opravdu jsou hodně nosit jméno Pana Ježíše Krista a jestli jsme důležití Božím království. A důležití pro Pána Boha i pro společnost. A to mě tak navádí teď k tomu veršíku, který budu číst. A bude to z druhé Tesalonickým, 2. až 13. verš. My pak jsme zavázáni, bratři, Páne milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu. K tomu vás i povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. Toto je z překladu studijního a ještě to přečtu kralicky, protože tam je to takové peprnější a je zajímavé, že ty překladatelé používají i různé předložky, které nás nějakým způsobem navedou. Tak v kraličtině to zní takto. Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratři, i Pánu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, k posvěcení ducha a uvíře pravdy, k čemuž povolal vás skrze evangelium naše k dojítí slávy Pána našeho Jezu Krista. Dost často jsem přemýšlel nad tím, jestli skutečně to tak je, že jsem nějakým způsobem vybrán nebo vyvolen, jestli jsem potřebný, jestli jsem důležitý. A neustále mě to v písmu nějakým způsobem Pán Bůh připomíná. Teď to připomíná i skrze Pavla apoštola. A skutečně to tak je, že jsme byli nějakým způsobem určeni, ale tady je psáno jako prvotina. A v kralickým je od počátku. Takže opravdu jsme od počátku nějakým způsobem byli určeni. A byli jsme určeni a možná vyvoleni, možná vybráni. Každý používá jiný překlad. To už je na nás, jak to budeme vnímat a chápat. Ale byli jsme prostě určeni k tomu, abychom došli k záchraně, abychom došli ke spáse. A měli tím pádem účast na Božím díle. Není to krásné, že jsme byli nějakým způsobem určeni. Ale není to zas tak, abychom si výskali, že jsme něco jakoby víc, že jsme něco, co nám bylo darováno jakoby, opravdu, protože jsme nějakým způsobem vybrání. Ale je s námi prostě počítáno. Ale Pán Bůh to chce takhle s každým člověkem. V 1. Timoteovi ve druhé kapitole, ve 4. verši, je psáno, že Pán Bůh chce, aby všichni spaseni byli. Takže my jsme byli skutečně už předem nějakým způsobem vybráni, abychom došli té spásy. Ale je to tak, jak jsem i posledně připomínal. Není to tak, že jsme my si Pána Boha vybrali, ale On si vybral nás. Jak čteme v Janově 15. kapitole 16. verš. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás. A jako prvotinu k záchraně čteme. Je to opravdu krásné zamyšlení, je to krásná věc. To, že jsme došli ke spáse, že si nás Pán Bůh nějakým způsobem vybral, je veliká výsada pro nás. Je to veliký, tak bych řekl, i takový krok k té vděčnosti Bohu. Ale má to pár takových drobných důležitých věcí. Pavel apoštol tady zmiňuje, že jsme byli vybráni jako prvotina k záchranu, ale v posvěcení ducha a víře v pravdu. A co je to posvěcení ducha? První krok je to, že my jsme skutečně uvěřili, že jsme byli vybráni, že jsme nějakým způsobem byli zachráněni, byla to vůle Boží, nebyla to vůle naše, ale my jsme dali Pánu Bohu souhlas, ano, učinil to s námi Pán Bůh, udělali jsme rozhodnutí, chceme být jeho. Dostali jsme nový život, jsme nové stvoření. Ale co dál, že jo? Je tady taková, až bych řekl, věc, která je trošku zavazuje, takže byli jsme vybráni k záchraně, v posvěcení ducha a víře v pravdu. Takže první věc je záchrana, druhá věc je posvěcení ducha. A co to vlastně znamená posvěcení ducha? Naší spásou ta záchrana vůbec nekončí. To je víceméně první krok, který se stane. Ano, uvěřili jsme nějakým způsobem teď povinováni, co dělat, abychom vyšli v nějakým posvěcení ducha. A co to znamená? Pán Bůh se nás vybral k záchraně v posvěcení ducha. Jsme vyzýváni k tomu, abychom se posvěcovali. Není to věc, kterou dostaneme i hned. Dostaneme nový život, ale co dál? Co ten duch a co ta duše dělá? Já jsem si to chtěl tak jakoby se sumarizovat, co vlastně znamená to posvěcení ducha. Důležitá záležitost, důležitá věc. Jednoduše to řeknu, jak si to já představuju. Prostě posvěcení ducha je to, abychom žili bezúhonný život a abychom žili v pravdě a v lásce. A abychom plnili Boží vůli. To si myslím, že je základ toho posvěcování. V Židům ve 12. kapitole 14. verši je psáno: usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Bez posvěcení je nám nějaká spása k ničemu. Bez posvěcení ducha my nedojdeme nikam. To je velmi důležitá věc, kde se na to apoštol Pavel zaměřuje. A co to je vlastně? To je proces, kdy máme o něco usilovat. Máme usilovat o posvěcení našeho života. A co to teda je? Jak říkám, život v pravdě, život v lásce a hlavně je to život, který se líbí Bohu. A jak to vlastně vypadá? Co to je? A když se podíváme právě do prvního listu Tesalonickým, skočím do první kapitoly. Od první kapitoly 2. až 10. verše. Je takový krásný průřez toho, jak vypadá možná to, jak si Pán Bůh přeje, abychom žili. Není to standardní pis, standardní jako vzkaz nebo standardní popis v epištolách. To se velmi vymyká. Jo. Tesalonickým je úplně něco jiného, než Pavel psal Korinským, než psal Efeským a tak dále Galackým. Budu číst a dobře poslouchejme, dobře to vnímejme. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách a neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Víme, bratři, Bohem milovaní, o vašem vyvolení, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci a v Duchu Svatém a v plné přesvědčivosti. Vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení, s radostí Ducha Svatého. Tím jste se stali vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji, neboť od vás se rozeznělo Pánovo slovo. Nejen v Makedonii a v Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, rozšířila se všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Oni sami totiž o nás vypravují, jaký byl náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu a očekávali z nebes jeho syna, kterého probudil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Velmi zajímavé, jak to v té Tesalonice tenkrát bylo. Tesalonika je velmi veliké město. A víte, co je Tesalonika? Víte, jak se jmenuje teď Tesalonika? Výborně. Výborně, Tesalonika je dnešní Soloň. Město teď má prostě 1 000 000 obyvatel, je to druhé největší město v Řecku, významný přístav, je vlastně, dá se říct, na severu Řecka, na druhé straně, než jsou Atény, než je Korint. A vzniklo před, že, zhruba založeno 300 let před naším letopočtem, založil ho král Makedonský a zajímavé, že mu dal jméno po své manželce, Tesalonice. A ta manželka byla sestra Alexandra Velikého. A tak to jsou takové ty historické nějaké vazby na Tesaloniku. Bylo tam spoustu kulturních vlivů, bylo to opravdu rozmáchající se město. Už po 100 letech založení už vznikly velikánské hradby toho města, které v podstatě jsou do dneška. A stalo se to takovou kolébkou tehdejší Makedonie. A bylo tam jak tam, že, kulturní rozmach, všechno tam prostě fungovalo, bylo tam spoustu židů, bylo tam spoustu synagog. A je zajímavé, taká anomálie tam byla, že ty synagogy navštěvovali Řekové a navštěvovali je prostě v hojném počtu, protože je to zajímalo. Je zajímalo to, jako co ten židovský bůh, jaký je a tak. Byli velmi jakoby horliví v nějakým tom vzdělání, prostě do sebe nasát ty věci. A samozřejmě žili tím svým životem, takže oni měli ty svý božstva, zároveň chodili do synagogy. No a mezi tím do toho přišel apoštol Pavel. Zajímavé, on tam nepřišel sám. On tam přišel se Sílasem, později ještě s Timotém. A přišel tam s Filip, odkud byl vyhnán. A když byl vyhnán z Filip, přišel do Tesaloniky a začal v těch synagogách normálně učit. Představte si, že ho ty Židé nechali učit v synagogách, bez problému. Bylo to 50 let po ukřižování Pána Ježíše. Ti všichni Židé museli vědět, co se děje v Jeruzalémě, co se děje ve světě, co jsou křesťané zač. Přesto je tam nechali kázat. Oni tam začali opravdu v moci a je psáno v Tesalonickém, že oni nejen hlásali slovo jako takové, ale v moci. A ty Řekové to přijímali. A nejvíce obrácených bylo právě těch Řeků. A těm Židům to bylo trnem v oku. Jak to, že hlavně židovská obec s tím způsobem nahrála k tomu, aby tam došlo k takovému až jako pobouření, co si dovolujou tady těhleti nějaký dva přišli do odkuď a tady nám nabourávají celý náš duchovní svět a naše zásady a hlásají tady o ukřižování Ježíše Krista, o zmrtvých stání a začali dělat problémy a co stalo se to, že Pavel musel odejít z Tesaloniky, narychlo. Ale ta chvíle, kterou tam byl, tak znamenala neskutečně moc. A když se díváte trošku do historie epištol, tak je tak nějak doloženo, že první epištolu, kterou apoštol psal, tak psal Tesalonickým. První. Potom teprve byly ty další. Takže on měl na srdci nejvíce tu Tesaloniku. Jakmile ji opustil a musel odejít, protože se proti němu vzbouřila celá židovská obec, tak hned začal psát a hned začal... Ale jakým způsobem psal do Tesaloniky? To je zajímavé, když to čtete v té první kapitole a v těch prvních verších, on je neustále vychvaluje, povzbuzuje a dává jim najevo, my víme o vašem vyvolení, my víme, co jste udělali, co jste dokázali, jakou vy jste měli obrovskou víru, která se v tu chvíli roznesla po celé Makedonii. A nejenom Makedonii, ale po celé Achaji. Víte, co je Achaj? Achaj je celé Řecko. Jo, ten archaický název pro Řecko je prostě Achaj. Takže prostě po celém Řecku se během chvíle rozneslo, co se to v té Tesalonice děje. A to nebylo vůbec tomu Pavlovi jedno. A je zajímavé, že i když on byl už pryč a byl vlastně musel utéct, tyhle věci on věděl, se to k němu doslechlo. Takže to není, že by to psal někde z nějakého pohnutí, aby jim něco dokázal. Jo. Ty věci byly od něho jasné, byly ověřené. A ta církev fungovala velmi dobře. Velmi dobře. Když se na to podíváte a přečtete si, co všechno oni měli za výsady, tak to muselo být splnění prostě přání, které ten apoštol Pavel měl. A je to i pro mě takové velmi zajímavé si to pročítat, v čem oni žili a co tam všechno bylo pro ně jako běžné. Jak tady čteme, máme na paměti váš skutek víry. Oni skutečně byli plní víry, oni věřili. Vaši námahu lásky, i to spojení je úžasný. Jo. Jasné, že to něco stojí, ta láska. Vaše vytrvalost, ta vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista. Oni opravdu byli vytrvalí. Byli vytrvalí, byli plní naděje a Ježíše měli v srdci. Vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení z radosti Ducha Svatého. Znali Ducha Svatého. Měli opravdu to požehnání. A pozor, stali jste se vzorem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. A vaše víra se rozšířila všude. Takže není potřeba, abychom o tom vůbec mluvili. Prostě bez řečí, bez jakýchkoliv debat. Prostě vy jste to tam měli. A měli tam skutečně něco, co jinde nebylo. A dále Pavel tady povídá, obrátili jste se od model k Bohu, živému a pravému. Tam prostě něco bylo. Tam bylo něco víc, než bylo někde jinde. Tam bylo něco, co bylo wow. Pro ty lidi okolo to muselo být velmi zajímavý a poutavý. A chodili do té církve. Chodili mezi ty lidi. Protože tam vnímali a cítili něco, co nikde jinde nebylo. A bylo to pro ně velikým i požehnáním. Měli obrovský vliv na okolí. A mělo to dopad, velmi veliký dopad, bych řekl, historický. Když se potom podíváte, co se stalo v Soluni, co tam bylo, co tam dnes je, druhé největší město, milionové město v Řecku, a kdo vzešel ze Soluně? V roce 813, že? Konstantin a Cyril a Metoděj, že jo? A rozšířilo se křesťanství do tehdejšího celého světa, skrze Soluň. Opravdu tam bylo něco víc. Teď je, že jo, když si vemu, co, že jo, Korint, když to třeba se nám s Korintem. Korint byl v té době ještě větší, než byla Tesalonika. A neustále soupeřil s Atenama. Oni jsou od sebe asi 80 kilometrů. Takže kdo bude větší? Bude větší Korint nebo bude větší Atény? A bylo to město plný že jo, kultury, plný rozmachu, taky to byl přístav, byl samozřejmě na jihu toho Řecka, v tehdejší Makedonie, ale to město bylo obrovský. A víme, co se tam dělo. Že jo. Ta církev nebyla úplně až tak dobrá. Jo. A nebylo to až tak, prostě Pavel neustále je káznil, neustále je prostě vychovával. Moc tam není chvály. Kdo Korintu nepřišla chvála, jo? Spíš takový to, jo, děláte tohle, to děláte blbě, takový ten syndrom, co máme i my. Když přijdeme někam do církve, tak bychom taky chtěli hnedka všechno měnit. Tohle to je špatně, tohle děláte špatně. Tak nějak prostě asi to v tom Korintě bylo nutné, aby to tak bylo, jo. Ale co se stalo, že jo, s Korintem? Korint je teďka velký jako Kolín, že jo? Má nějakých 30 000 obyvatel. A to město jakoby nějakým způsobem upadlo nebo padalo, jo. A co se stalo? A Efes, že jo, další městečko, co je s Efesem teď? To sam se jen rozvaliny, tam nic není. A je to navíc nějaká enkláva turecká, je to prostě malinký městečko, který že jo, taky bylo tehda velikánský. Bylo to obrovské město. Takže jenom v té Tesalonice se stalo něco víc, než v okolních městech. Ten vliv té církve, toho sboru, který opravdu měl veliký požehnání, měl velký jako rozsah a dopad na okolí, tak to v podstatě přežilo do dneška. To je můj názor, můj pohled, jo, ale možná, že mi někdo to vyvrátí, ale prostě ten fakt je takový, že tam odtud vzešly věrozvěstové, město se rozrostlo, je pořád veliký a je to druhé největší město v Řecku. Takže ten vliv té církve tam je vidět a je tam vidět do dneška. A takže to je, chtěl jsem tím říct o tom, nebo spíš poukázat na to, že my jsme samozřejmě četli na začátku o tom, že jsme byli vybráni jako prvotina k záchraně, k tomu, k té spáse naši, pak to posvěcení ducha, teď jsme si řekli, jak to posvěcení asi mohlo vypadat, že opravdu tam žili v té svatosti, žili v tom posvěcení duchu, měli ty věci, které běžně nebyly a žili v pravdě a ve víře. A my víme, komu jsme uvěřili. My víme, že Bůh si nás našel a Bůh k nám sestoupil, dal se nám poznat z lásky. Máme žít ve víře a v pravdě. Když budu mluvit o víře, je to prostě téma samozřejmě na další samostatné úplně kázání. Ale je tady takovýto spojení víře v pravdu. V té víře vyžijte, víře v pravdu. A to znamená, dělejme věci skutečně, dělejme je opravdově. Věřme tomu, co děláme. A dělejme to, čemu věříme. Já si to můžu takhle zjednodušit. Věřme tomu, co děláme a dělejme to, čemu věříme. A bez víry není možné se zalíbit Bohu. Čteme to v Židům 11. kapitole v 6. verši. Takže opět připomenu ty tři věci, které tady od začátku zmiňuji. Byli jsme vybráni jako prvotina k záchraně, takže ke spasení. Byli jsme vyzváni, abychom se posvěcovali, žili v posvěcení ducha. A abychom žili ve víře a v pravdě. A to jsou ty tři základní důležité věci. A teď to zkusme nějakým způsobem jakoby oddělit. Zkusme si představit, že jsme zachráněni, spaseni, ale nebudeme se posvěcovat. Nepotřebujeme to, protože už jsme teďka nový stvoření, jsme posvěcení a proč bych to dělal. A mám nějakou víru, tam mi asi bude stačit. Vydrží nám to nějakou dobu, obstojíme v tom, pokud nebudeme v tom procesu neustálého posvěcování a neustálého chození ve víře a v pravdě. Jo, že vlastně jeden první krok je to, že my jsme zachráněni, ano, ale další věci už jsou na nás. Abychom se posvěcovali, abychom kráčeli ve víře a dělali věci v pravdě a ve víře. V podstatě Pavel tady až v druhém listu Tesalonickým, až na konci, říká úplně ten základ, který možná byl na prvopočátku. Buďte tři, buďte kompaktní bytosti. Jste zachráněni, posvěcujte se a žijte v pravdě a v duchu. Jo, že to je vlastně kompaktní věc, kterou my potřebujeme. Jedna bez druhé nebude fungovat. A mysleme na to. K čemu nám to bude? K čemu nám bude třeba to posvěcení bez víry? Budeme dělat něco, abychom byli prostě svatí, ale nebudeme tomu věřit? To nejde. To prostě nejde vůbec, bez toho to nefunguje. A nebo budeme dobře, budeme se neustále snažit být svatí, neustále budeme se snažit věřit, ale nebudeme mít jistotu spasení. I takové věci se dějou. Bude to fungovat? Nebude to fungovat. Protože nějaký článek tam chybí. Chybí tam to vědomí, že jsme zachráněni. Chybí tam to vědomí, že jsme vyvoleni a určeni. Buďme kompaktní lidi a mějme tu víru prostě kompaktní. A k čemu to všemu je ten úplný závěr krásný. A je to, k tomu vás i povolal. Povolal nás k záchraně, k posvěcení a k víře. K tomu vás i povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. Abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. A teď opět můžu říct, co to je ta sláva. Můžeme ji zakoušet? Můžeme. Můžeme se i přečíst v té první kapitole, že ji tam skutečně tesalonicky zakoušeli. Tu slávu zakoušeli. A kousek té slávy boží si myslím, že tam na té Soluně je pořád. Ať je to jak je. Můžeme to takhle i pojmout. Ten vliv, který byl a který vlastně je od apoštola Pavla a od vzniku církve, vzniku křesťanství, je pořád veliký. Takže hlavní a jediný předpoklad k získání slávy Pána Ježíše Krista je, buďme v těchto věcech tak nějak zakořeněni, buďme v tom opravdu zapojeni a počítejme s nima, že je potřebujeme k našemu životu. A potřebujeme to k tomu, abychom opravdu byli právoplatní a jak jsem říkal, jsme potřební, jsme důležití, ano jsme, ale tyhle věci nemůžeme z našeho života nějak vypustit. Prostě budeme muset opravdu pracovat na svém posvěcování, budeme muset kráčet ve víře a v pravdě. A když se vrátím do kralického překladu, tady je ten závěr napsán ještě peprněji. K čemuž povolal vás skrze evangelium naše, k dojítí slávy Pána našeho Jezu Krista. Je tady zase ten vypíchnutý, to k dojítí slávy. Vlastně my k ní máme dojít. A je to zase znázornění toho, že to je jakýsi proces. Je to jakási cesta, abychom došli k té slávě Pána Ježíše. Že to není hned. Je to prostě proces, který přijde. Nějakou dobu, pokud budeme tyhle věci dodržovat. A ještě se vrátím trošku k tomu posvěcení. Posvěcujte se. Pavel to zmiňuje s jednou takovou vážnou věcí, která samozřejmě nebyla tam jenom chvála. Do Tesaloniky potom taky samozřejmě Pavel jim psal, jak se mají chovat, hodně hovořil o bratrské lásce, ale varoval před jednou věcí, před smilstvem. A byly tam určitě věci, které prostě museli řešit, byla tam i ta nějaká modloslužba a taky je tam nějakým způsobem i nabádá a kárá, aby byli bdělí, že Pánův příchod je blízko. Takže ne jenom, že by Tesalonicky chválil, ale chválil jiným způsobem a dělal to jinak, než to dělal v ostatních epištolách. A ten důraz na to posvěcení a na ten život v pravdě a v čistotě tam byl velmi veliký. Tak jestli si to chcete doma prolouskat, přečíst si, jsou krátké ty epištoly, ale jsou velmi poučné a velmi pěkné. A když jsme u toho, dneska máme zborový den, vždycky se nad tím taky tak zamýšlím, abychom věděli, kam a nějak jít, kam směrovat. A jestli prostě mám jako pastor nějakou vizi pro zbor, tak samozřejmě nechci to nějak nazývat vizí, ale samozřejmě to vidění tam mám nějaké. A já bych si přál, abychom se trošku aspoň připodobňovali k těmto věcem, které jsem tu četl, aby skutečně mezi námi byl Duch Boží, abychom žili v posvěcení, abychom žili v lásce a aby ta láska mezi náma jako byla vidět. Aby byla vidět, aby byla cítit, aby ti lidi, kteří sem přijdou, ať jsou to naši přátelé, naši známí lidi z ulice, aby tady něco zažili. Klidně, ať zažijou prostě cokoliv, ale ať je to nějakým způsobem zasáhne. Ať je to v té lásce. Ať je to v té pozornosti. A ať vidí, že tady je něco, co někde jinde není. A možná o tom i budou vypravovat. Tak, jako se to dělo v té Tesalonice. A tak, jako se to dělo i v prvotní církvi. Tak, jako se to dělo a děje možná stále, ale jenom tam, kde opravdu Duch Svatý vané a kde je ta přítomnost Boží. To si zkusme dnes z toho odnést, zkusit aplikovat a zkusme v tom žít, protože skutečně jsme potřební a jsme velmi důležití. Ale máme nějaké možná povinnosti, možná spíš ten směr, abychom na tom pracovali, abychom žili v posvěcení a žili ve víře v pravdu a v ducha. A pak můžeme dojít k té slávě našeho Pána Ježíše Krista.